Jahon banki va xalqaro valyuta jamg'armasining bildirishicha, milliy pul qiymatini sun'iy ravishda ushlab turish keng tarqalib borayotgan odat va bu global moliyaviy muvozanatni buzmoqda. Yaqinda dunyoning 20 qudratli davlati Janubiy Koreyada anjuman o'tkazib, jahon bozoridagi kelishmovchiliklarni hal qilishga urindi. Moliya vazirlari va bank rahbarlarining bu yig'ilishi samara bermadi lekin. Seulda yaqin kunlarda endi katta 20lik rahbarlari to'planadi. AQSh muammoda asosan Xitoyni ayblab keladi. Xitoy esa Amerikani tanqid qilmoqda. Nabuhur.
Nasiba, jahon iqtisodiyoti mislsiz inqirozdan chiqishga qiynalmoqda. Janubiy Koreyadagi sammitda vazirlar hamkorlikni oshirishga kelishib oldi. Valyutadan qurol sifatida foydalanmaylik degan chaqiriqlar yangradi. Lekin bu bilan muammo hal bo'lib qolmaydi. Quruq gaplardan amaliy harakatga o'tish vaqti yetmadimikan? Janubiy Koreya moliya vaziri Yun Jeng Hyun javob beradi.
Xanyuri gengu, kengjezak kibon yakin, ekonomik fundamentali
Konvertatsiya va milliy pul qiymatini bozor hal qilish kerak. Valyuta bahosini sun'iy ushlab turish iqtisodiyot negiziga bolta uradi, deydi vazir. Bu bozor va raqobat shartlariga ziddir, deydi u. Bunday harakatlar haqida gap ketganda, asosan Xitoy tilga olinadi. Eksport hajmini oshirish uchun bu davlat o'z puli qiymatini past saqlab kelmoqda, deydi Amerika rasmiylari. Natijada Xitoy mahsulotlari arzon. Biroq ayrim ekspertlar nazarida bunda faqat Xitoyni ayblash noto'g'ri. Nobel mukofoti sovrindori Jozef Stiglitz fikricha, AQSh o'z siyosatini ham bir ko'rib chiqish kerak. Foiz stavkalarini haddan tashqari pasaytirish oqibati bu, deydi u.
What countries all over the world are saying today is that America's policy of flooding the world with money
Qo'shma Shtatlar qarzini past foizda berib, jahon bozorida kapitalni oshirishga harakat qilar ekan, bu salbiy oqibatlarga ham olib bormoqda, deydi olim. Qarz ustiga qarz berish bilan iqtisodiyotni tiklab bo'lmaydi, deydi u. Boshqa mamlakatlar ham o'z manfaatini ko'zlamoqda, deydi Shseglets. Global moliya tizimi juda murakkab ahvolda, deydi olim. Shseglets Xitoy o'z yuani bahosini ushlab tura olmaydi degan fikrda. Erkinlashtirishdan boshqa yo'l yo'q, deydi u. Lekin buni sekin amalga oshirgan ma'qul. Aks holda bu xalqqa qimmatga tushishi mumkin.
The last thing the world needs now is a crisis in China. So China is right that the first order of the day is to maintain stability.
O'zi hozir dunyoga Xitoyning inqirozga uchrashi yetmay turibdi, dedi ekspert. Bu davlat xatosini tushuna boshlagan, lekin iqtisodiy barqarorlikni saqlash uchun sekin harakat qilishga majbur. Valyutani erkinlashtirish juda nozik jarayon, dedi ekspert. Amerika bu borada Xitoyga o'z takliflari bilan chiqqan va katta 20lik a'zolari uni quvvatlamoqda. Lekin hamma jihatlarini ham emas. Seulda bu davlatlar rahbarlari uchrashganida biror konkret kelishuvga erishiladi degan umid bor. Shseglets esa bahs tortishuvlar bo'lishi tabiiy, deydi. Ammo
As I look at the G20, I see such differences in perspectives that I don't think
Bilasizmi, deydi olim, katta 20lik ham fikrlikdan juda yiroq bir guruh. Shuning uchun ham undan katta bir yangilik kutmang. A'zolar orasida kuchli bir vositachi yo'q. Boshi yo'qtuda. Bilasiz, yo'lini topishga qiynaladi. Biror tomon yetakchilikni qo'lga olmasa, global iqtisodiyot tahdid ostida qolaveradi, deydi Jozef Stiglets. Xalqaro valyuta jamg'armasi ana shu vositachi sifatida maydonga chiqmoqda. Katta 20lik a'zolari ayni muddao deb valyuta bozori va savdo muvozanatini nazorat qilishni uning zimmasiga yuklamoqda. Lekin qashoqlikka qarshi kurashuvchi va past foizda qarz beruvchi tashkilotning bu boradagi vakolatlari hali aniq emas. Katta 20likdagi hamma davlatlar ham undan qarz olmaydi. Bu degani ta'sir kuchiga ega emas. Shunday ekan, bosim o'tkazish oson bo'lmaydi, deydi olimlar.